ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ስርወ እምነት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቶም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንክምለሱ ዝሓቱ ምእመናንን ካህናትን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብቐረባ ዝከታተልን ግቡእ ቤተ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ ብምቕራብ ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተወሃሂዶም ክነብሩ ዝመርሕ ድርገት ብናይ ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዶናልድ ዌርል ክምራሕ ከም ዝወሰነ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ብፁእ ኣቡነ ውየርል ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስርወ እምነት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ወኪል ክኾኑ ዝተዋህበ ውሳኔ ኣብ 2009 ዓ.ም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣንግሊካኖሩም ኳቲቡስ ጉጅለ ኣንግሊካውያን ብዝብል ኣርእስቲ እቶም ምሉእ ብምሉእ ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክምለሱ ዝውስኑ ምእመናንን ወይ ድማ ኣባላት ውሉደ ክነት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምርሕሉ ሃዋርያዊ መምርሒ መሰረት ተልእኾኡ ዘካየዲ ድርገት ክመርሑ ዝተመዙ እዮም። በዚ መምርሒ መሰረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ናብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ክምለሱ ዝሓቱ ምእመናን ወይ ድማ ኣባላት ውሉደ ክነት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብቐጥታ ምስ ናይ ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳሳት ክራኸቡ ኣለዎም ዝብል እዩ።